9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti,
isto je
i biti,
misliti,
parmenit,
i biti, parmenit.
Čovjek je mera svih
stvari, svih stvari,
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah,
sve što je usitnjeno do prah,
nejasno,
postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Ličnost je toliko apsolutna u svojoj jedinstvenosti, unikatnosti, da ne dozvoljava sebi da bude posmatrana kao aritmetički koncept, da se postavi pored drugih bića, da se kombinuje sa drugim objektima ili da se upotrebi za neki cilj, ma koliko on svet bio. Cilj je ličnost sama po sebi i ličnost je potpuno ispunjenje bića. Ovim Zizijulasovim rečima započinjemo današnju emisiju. U svojoj knjizi Ko je pojedinac, koju je objavio Karpos iz Loznice, Adrijana Zaharijević postavlja važna pitanja o značenju građanstva, sa ciljem da se suprotstavi njegovom svođenju na političku dimenziju prava glasa. U tom kontekstu ona također ističe da su žene, ostavši zapretene polom, čiji je vrhunski izraz u 19. veku bila superiorna moralnost, postale građanke u ograničenom smislu kao pojedinke, uprkos činjenici da su ukidanjem koverture stekle pravo na privatnost, odnosno pravo na zvanje pojedinca. Uspostavljena razlika između pojedinca i pojedinke intrigira, ali i navodi na pitanje zašto u naslovu knjige nema pojedinke. Također, legitimno je postaviti pitanje šta je čovek ili čovečica i da li je čovek kao pojedinac, pojedinka, istovremeno i ličnost. Stvar komplikuje i to što je reč čovek muškog roda, mada se može govoriti o čovečici, a reč ličnost ženskog. U današnjoj emisiji nastavljamo razgovor sa Adrijanom Zaharijević, a tema je njena knjiga Ko je pojedinac, koju je objavio Karpos iz Loznice. Dobrodošli ponovo u Gozbu.
Bolje vas našla ponovo.
U prethodnoj emisiji govorili smo nešto o problemu pojedinca i pojedinke, ali čini mi se da bismo mogli još nešto da kažemo. Pa eto, ako možete da nam još malo razjasnite zašto u naslovu stoji pojedinac, a ne pojedinka.
Pa, pre svega stoji pojedinac zbog toga što je, dakle, reč o, hajde da kažemo, generičkom pojmu koji bi, i koji se vrlo često i tretira tako kao da bi trebalo u muškom rodu da obuhvati i osobe ženskog pola. U ovom konkretnom slučaju postoji intencija, dakle, da se taj muški rod zadrži upravo u muškom rodu i da se insistira na tome da je muški rod kao takav važan. Ja bih zapravo do samog naslova ili do ideje ove knjige pošla od nekih primarnih motivacija za njeno pisanje. Dakle, ona je nastala pre svega kao pokušaj da se razradi odnos žene i političkog. To je bila prvobitna ideja, kako da se dođe do toga, da se objasni koji je put u nekom procesu ženske emancipacije ili ideje, kako da se sprovede emancipacija jednog određenog dela čovečanstva, odvojenog po svojim polnim osnovama. Dakle, kako je put žene išao u pravcu toga da osvoje poziciju pojedinca. Pretpostavka je knjige bila ta da je put ka osvajanju prava glasa, koji je bio na neki način objedinjujući faktor za te neke rane borbe za emancipaciju žena, bio takođe put ka širenju prostora građanstva, a da je i jedno i drugo zapravo shvatano kao pokušaj da se osvoji pravo na zvanje pojedinca. I zbog toga nam je, dakle, ovaj pojam pojedinac upravo u tom obliku u kojem se pojavljuje važan, zbog toga što se kroz čitavu knjigu na neki način postavlja pitanje ko je posjedovao to zvanje, odnosno ko je posjedovao pravo na zvanje pojedincem, da li su ga žene posjedovale ili ne. Moja teza bila da nisu. I takođe mi je bilo važno da pokažem kojim se sve tehnikama i strategijama, pre svega onim saznajnim i normativnim, to pravdalo. Dakle, što žene, ali i ne samo žene, kao što smo prošli put naglasili, nisu posjedovali to pravo na zvanje. E sad, vi me pitate zašto ne pojedinka. Dakle, peto poglavlje, poslednje poglavlje knjige se upravo i zove pojedinka, doduše pojedinka pod znakovima navoda. I između ostalog pokazuje koji put je bio potreban da se kroz knjigu prođe da bismo došli do toga zbog čega u naslovu nema i pojedinke i zbog čega takođe treba da stoje ti znakovi navoda koji unose sumnju u to da su žene zapravo ikada osvojile pravo na zvanje pojedincem. E sad, da zaokružim ovo pitanje, možda paradoksalna teza koju ja pokušavam da pokažem i odbranim u tom poslednjem poglavlju i na taj način zapravo i dovršim sopstveni odgovor na pitanje ko je pojedinac, jeste bila da iako su se žene borile kroz borbu za emancipaciju, za to da osvoje ovo naizgled neutralno, prazno mesto impersonalnog, univerzalnog, egalitarnog pojedinca, one zapravo nikada to mesto nisu osvojile. I ne treba naglašavati da razlog za koji smatram da opravdava tu tezu nije taj što su žene imale nekakva inherentna ograničenja u pravcu egalitarnosti ili univerzalnosti, već zbog toga što je ta pozicija na izgled neutralna, egalitarna i univerzalna već zapravo bila zauzeta, bila je okupirana i na njenom mestu se nalazio neko koga ni žene u svojoj težnji da budu proglašene pojedincima, niti neki drugi, da tako kažemo, obeleženi entiteti nisu mogli da osvoje, budući da je na tom mestu zapravo od početka bio beli muškarac srednje klase, što je, kao što smo rekli, bio nekakav alternativni naziv za samu knjigu.
A šta znači zapravo biti pojedinac? Koje su to osobine koje pojedinca odlikuju i da li se umjesto pojedinac mogu iskoristiti izrazi kao što su latinski individua ili još jedna naša reč jedinka?
Ja mislim da su to ekvivalenti. Dakle, polazimo odmah od toga da su individua jedinka i pojedinac ekvivalenti. Jedini razlog zbog čega je izbor pao upravo na pojam pojedinca jeste zbog toga što je, za razliku od prethodna dva, u njemu jasno izražen muški rod. Pitali ste koje su to odlike pojedinca i ja mislim da to jeste jedno od ključnih pitanja koje knjiga pokušava da raskrinka upravo zbog toga što se podrazumeva da bi to mesto trebalo da pripada svakome. I onda je mene zanimalo kako se zapravo u toj nekoj tradiciji, pre svega u političkom smislu tradiciji liberalizma ili tradiciji teorije društvenog ugovora, na koji način se u tim tradicijama definisao pojedinac. I ono što su za mene bile nekakve glavne značajke tih definicija jeste da je pojedinac onaj koji je u stanju da se stara o vlastitim interesima, to je, možemo reći, jedna ekonomska pretpostavka, taj neko koji je u stanju da se stara o vlastitim interesima je suveren nad sobom, sada tako reći, citiram Johna Stuarta Milla, i niko drugi ne može biti suveren nad njim umesto njega samog, dakle nikakva viša instanca, a u političkom smislu to podrazumeva da je pojedinac onaj ko, budući da najbolje poznaje vlastite interese, samog sebe najbolje može i da reprezentuje, odnosno da predstavlja. Ono što sam ja dodala kao veoma značajan dodatak, a što nije, kako da kažem, izvan ovih tradicija o kojima se govori, koje su tu tumačene, ali je nešto što se možda podrazumevalo, jeste da je pojedinac onaj koji ima, koji je stekao upravo sopstvenom moći da samog sebe predstavlja i da najbolje poznaje vlastiti interes, stekao je pravo na posjedovanje vlastite privatnosti. I to je veoma važna tačka i u knjizi, a i za ovo određenje, iz prostog razloga što kada pogledate malo bliže pravo na posjedovanje vlastite privatnosti, vidite kako je ono različitim normama, saznanjima i mehanizmima uskraćivano nekim drugima koji samim tim nisu bili pojedinci ili su možda mogli biti mišljeni kao pojedinci u budućnosti. Govorim pre svega o radničkim klasama ili o ženama bez obzira na klasu koje su pripadale.
Dakle, onaj koji nije pojedinac, šta je zapravo?
Onaj koji nije pojedinac je pojedinka pod znacima navoda ili, kako se u ovoj knjizi takođe pojavljuje, u dubletu klasa pojedinaca naspram klase malih ljudi.
A da li je čovek kao pojedinac istovremeno i ličnost?
To je vrlo važno, zanimljivo pitanje koje otvara čitav niz različitih daljih pitanja u pravcu kojih bismo mogli da idemo, i ne samo u ovoj emisiji. Čini mi se možda da je čitava nova knjiga, bi bilo zanimljivo promišljati upravo kako bi ta dinamika išla. Ja bih za početak rekla da svakako jesmo svi ličnosti, i kada kažem ličnosti ne mislim na ekvivalent reči persona, odnosno osobe, u smislu nekakvih pravnih subjekata, već upravo na onom tragu na kojem se reč ličnost pojavljuje vrlo često u srpskom jeziku, kao neka vrsta kompleksa različitih jedinstvenosti koje pripadaju svakoj pojedinačnoj ličnosti, koja onda svakog od nas čini jednim zaista specifičnim zbirom singularnosti, jednom singularnošću. Međutim, dakle, iako smatram da bi svet u kojem smo svi ličnosti bio svet u kojem bi vredilo živeti i u kojem bi svi jedni druge tretirali na taj način, ovo o čemu sam pričala zapravo nadilazi ne možda nadilazi koliko prolazi pored priče o svetu ličnosti, u kojima se uzimamo tako uređeni da smo dosta svedeni i da se naše singularnosti samim tim ne uzimaju u obzir, već se svodimo na nešto što danas u 21. veku prepoznajemo vrlo često pod imenom identiteta. Taj pojam nije bio karakterističan za 19. vek i ja ga zbog toga vrlo retko koristim. Radije koristim pojmove entiteta, odnosno nekakvih kompleksa koji su se stvarali upravo tako da bi se opcrtalo polje pojedinca i da bi se ukazalo na to ko sve nije mogao biti pojedinac u datom trenutku. A da ja mislim da zapravo ne moramo govoriti isključivo o polu i klasi, o čemu sam ja govorila u knjizi, već možemo govoriti i o stanovništvu, o građanstvu, o državljanima, o nacionu, o profesijama, o različitim, dakle, identitetima kroz koje se propuštamo da bi sva složenost uzimanja u obzir onoga što jedna ličnost jeste bila nekako odstranjena ovim raznim impersonalnim odnosima.
A s obzirom da pišete o 19. veku i dosta se pozivate na pojam Commonwealtha, odnosno opšteg dobra, recite nam šta to podrazumeva? Šta je zapravo to opšte dobro u 19. veku?
u prvom poglavlju knjige koje je trebalo, dakle, da dođe do toga zašto žene nisu pojedinci, odnosno zbog čega je njihov ulazak u prostor građanstva bio tako težak, meni se činilo da je neophodno poći od dva velika preokreta u sferi političkog. Jedan je promenjena koncepcija suverenosti, gde se suverenost sa suverena iz nekakvog levijatanskog modela suverenosti, o čemu ćemo još možda kasnije pričati, pomera upravo na suverene pojedince, gde svaki pojedinac, samim tim što je pojedinac, jeste suveren nad sopstvenom ličnošću, nad sopstvenim telom, nad sopstvenom svojinom. To je jedna promena. Druga promena koja je bila takođe dramatično važna za 19. vek jeste promena u koncepciji predstavljanja. I jedno i drugo je na neki način postalo zahvaćeno smenom, ne samo smenom u terminologiji, već i smenom u nečemu što je nekada bila država i što ona postaje kroz 19. vek. Ja sam tu smenu zahvatila pojmovima Commonwealtha sa jedne strane, što između ostalog u engleskom jeziku jeste sinonim za državu, sa nečim što je država kakvu danas poznajemo, država kao, uslovno rečeno, staratelj nad sopstvenim stanovništvom, gde je veoma zanimljivo zapravo uočiti kako je došlo do te smene, do tog dramatičnog pomeranja iz države u kojoj je kralj nekakvo otelovljenje suverena, ili kako Michel Foucault kaže, živo telo suvereniteta, u kojem je suveren upravo onaj ko predstavlja zemlju vlastitim telom, braneći je od neprijatelja i predstavljajući svakog zamislivog podanika, odnosno pojedinca, upravo sopstvenim telom sa jedne strane i dajući vlastitu reč kao reč zakona. U tom, dakle, starom modelu koji se kod Foucaulta, a na tragu Hobbesa, naziva levijatanskim modelom, gde kralj zapravo predstavlja svakog podanika i samim tim nijedan pojedinačni život kao život nije relevantan. Kralj je upravo onaj koji može da da smrt svakome i ne stara se o životu. Dakle, to počinje da se menja negde početkom 19. veka. U jednom od zanimljivih tekstova kaže se kako bi nekome ko je živao početkom 19. veka ono što je bila država daleko više ličilo na kraljevstvo kojim je vladao Henry VIII ili čak Alfred Veliki nego nešto što mi danas živimo krajem 20. ili početkom 21. veka. I sama ta promena koja se odigrala, koju sam ja pokušala da zahvatim na tragu promene u shvatanju suverenosti, tog pomeranja suverenosti i sa druge strane pomeranja ideje predstavljanja koja više onda nije bila samo politička, već je bila neka vrsta kombinacije političkog i društvenog, jeste ono što je, reklo bi se, uslovilo tu dramatičnu promenu u shvatanju toga šta zapravo država jeste, šta zapravo političko jeste i u kojoj meri, recimo, razvoj tržišta, razvoj gradova, uvećanje broja ljudi, odnosno ljudstva, stanovništva, utiče na te promene.
Vi u tom smislu pišete kako su mnoge oblasti političkog delovanja u 19. veku bile van domena suverena, a tako navodite da je javni matičar ustanovljen tek 1836. Meni je bio to zanimljiv primjer da država, recimo, nije imala matičara, što nama u to vreme, dakle 1836. godina, a danas nam je sasvim uobičajeno i nekako ne možemo, odnosno jako teško možemo da zamislimo da ne postoji nešto što se zove matičar i da država vodi računa o tome. Evo, pitanje je da li to možda znači da je u to vreme stepen kontrole države, što izgleda neobično, bio manji nego što je danas? Da li sa većom slobodom dolazi do veće kontrole, što zvuči paradoksalno?
Zvuči paradoksalno, ali zapravo jeste nešto što je u sasvim u tradiciji, kako da kažemo, razvoja liberalizma, zato što najčešće se, dakle, podrazumeva da, dakle, uvećanje određenih sloboda koje su se pojavile sa liberalizmom i koje su se pre svega, dakle, primenjenim političkim liberalizmom 19. veka i koje su se pre svega odražavale na što veću slobodu tržišta od bilo kakve vrste upliva države, podrazumeva da je država bila takozvana minimalna država ili država kao noćni čuvar. Međutim, ukoliko pogledate, Engleska je u tom smislu naravno izvanredan primer, ukoliko pogledate kako se zapravo paralelno razvijao proces s jedne strane takozvanog širenja prostora slobode u odnosu na državu i sa druge strane razvoj samih državnih institucija, mehanizama, od opšteg matičara pa do najrazličitijih, u ovom slučaju kraljevskih komisija koje su se bavile ispitivanjem vrlo raznovrsnih oblasti života, tako da bi ustanovile kako žive različiti segmenti njenog stanovništva i kako ih poboljšati, kako ih reformisati. Dakle, vidite da imate s jedne strane umanjenje države i sa druge strane uvećanje, istovremenu minimizaciju i maksimalizaciju. Između ostalog, ja sam to pokušala da zahvatim upravo baveći se s jedne strane klasom pojedinaca i s druge strane klasom malih ljudi, koju sam tu podelu pokušala da zahvatim i deobom na subjekt i objekt reforme, gde subjekt reforme zahteva za sebe s jedne strane pravo da bude izuzet od upliva države, od intervencija države, kao i pravo da propisuje probitačne idealne mere za to kako će ostati odvojen od države i kako će uticati na državu da ona reguliše one prostore neuređenosti, kao što su ogromni prostori, govorimo zapravo o 3/4 stanovništva u prvoj polovini 19. veka koja otpada na radničku klasu. Dakle, kako će se te klase malih ljudi, kako su one ovde nazivane, kao objekti reforme, tretirati tako da se njihovo stanje unapredi i poboljša, ali zapravo i da se odvoji, da se ustanovi distanca između onoga što je klasa pojedinaca. Za to je bila potrebna ogromna mašinerija, kakva zapravo ni na koji način ne da nije postojala, nego nije bila misliva, ono što sam malo čas opisala kao Commonwealth. Tako da ta proizvodnja države je takođe nešto što je proces 19. veka i vi kažete malo čas kako neke od tačaka za koje mi danas smatramo da ne mogu da ne budu u nadležnosti države, kao što su recimo izgradnja puteva, sređivanje rečnih slivova, kanala, s druge strane školstvo, zdravstvo i tako dalje. Kada se vratite u početak 19. veka u Englesku, vidi se da zapravo ništa od toga nije bilo u nadležnosti onoga što bismo nazvali državom. U nadležnosti države je gotovo isključivo bila odbrana od spoljnjeg neprijatelja, čak ne ni regulisanje, da kažemo, odbrane od unutrašnjeg neprijatelja u smislu razvijene policije i tako dalje, na samom početku 19. veka, i sa druge strane donošenje onih najvažnijih zakona koje jedna zemlja mogla da donese. Mene je put naveo u tom pravcu da razmatram tu veliku smenu u značenjima šta je uopšte država, upravo zbog toga što je iz 21. veka pogled u značaj osvajanja prava glasa gotovo neverovatan. Dakle, mi danas živimo u svetu u kojem posjedovati pravo glasa je nešto što se toliko podrazumeva da postaje trivialno i na svaki način ga, tako reći, disociramo od sebe kao od toga da smo mi zbog toga građani ili građanke. I onda iz te perspektive bilo veoma važno videti zbog čega je ljudima u 19. veku, i to veoma, dakle, različitim ljudima, bilo važno upravo to da osvoje pravo glasa. Thank you.
Thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo sa Adrijanom Zaharijević, a tema i povod jeste njena knjiga Ko je pojedinac. Recite nam, kakva je razlika u značenju engleskih termina middling sorts i middling rank?
Dakle, pretpostavljam da je ovo pitanje pre svega vezano uz veliki broj fusnota u kojima pokušavam između ostalog da razlikujem.
Vi naglašavate tu razliku
da,
u knjizi.
Naglašavam, da, da, da bih nekako, kako da kažem, uvela istorijski na nivo, i na nivou termina ono što se dešava sa pojmovima koje naravno najbolje poznajemo kao klasne razlike, kao razliku između srednje klase i nižih klasa ili radničkih klasa. Međutim, ovo što pitate jeste neka predistorija, dakle u 18. veku se pre svega pojavljuje pojam middling sorts, dakle teško ga je i prevesti kao neka vrsta nekih umetnutih sorti, umetnutog soja, ljudi koji ne pripadaju ni aristokratiji, ali nisu ni puk. To su ljudi koji su uz pomoć trgovine u najvećem broju slučajeva uspeli da se izdignu. Oni jesu free men, oni jesu slobodnjaci, ali su uspeli da se izdignu i iznad tog statusa i sada već posjeduju neko bogatstvo koje zaista nikako ne može da nalikuje bogatstvu plemića ili aristokrate, ali sa druge strane njihova egzistencija, pa čak i egzistencija njihove dece je u izvesnom smislu obezbeđena. Takva vrsta te neke srednje varijante nije naprosto postojala u vremenima koja su prethodila 18. veku. Sam naziv je dosta, kako da kažem, ne možda derogativan, ali postoji jedna nota podsmešljivosti. Dakle, to vam je puk koji se izdigao iznad puka, ali zapravo nikada neće doseći aristokratiju. Middling rank, sa druge strane, koji se pojavljuje krajem 18. i ostaje u upotrebi dobar deo 19. veka, iako je više vezan za početak 19. veka, jeste jedna prelazna varijanta između ovog poluderogativnog pojma iz 18. i jednog sasvim i u potpunosti široko prihvaćenog pojma klase, samim tim i srednje klase, koje je trebalo da poveže upravo tu jednu poziciju na društvenoj lestvici, odnosno u društvenoj stratifikaciji, ali i da nekako da dignitet, jer rank je i titula i čin, dakle podiže ovaj soj iz ovog aspekta isključivog puka i pomera ga, na, ako ne na političkoj, ono bar na društvenoj lestvici u svom značaju, u svom značenju. I veliki reformski zakon koji smo, čini mi se, pominjali prošlog puta kao ogromnu prekretnicu u istoriji političkog života i načina funkcionisanja same sfere političkog u Engleskoj, a ja bih rekla a fortiori u drugim zemljama sveta koje su bile pod ovakvim ili onakvim uticajem engleske politike, je upravo doveo do toga da middle rank postane nešto što ima ne samo društveni, već i politički dignitet, nešto što dobija za pravo da se tretira kao opšta javnost, kao ono što može propisivati drugima i ne samo vlastitom stanovništvu koje je ispod njih, i sada gotovo citiram Jamesa Mila, kada to kažem, već i čitavim ogromnim populacijama izvan samog ostrva nad kojim u tom trenutku Ujedinjeno Kraljevstvo već poseduje kolonijalnu vlast, pa i raznim drugim neprosvećenim, necivilizovanim, pod velikim znakovima navoda, narodima sveta, sa kojima će ili je Ujedinjeno Kraljevstvo doći u kontakt.
Ako govorimo o klasama, kakav bi vaš stav bio u današnje vreme? Da li je moralno opravdano govoriti uopšte o klasama i zastupati to da klase treba da postoje? Često se govori srednja klasa je važna da postoji.
Da, ja bih volila da zamislim svet u kojem klasnog sistema zapravo nema, tako da ja ne mogu da zamislim da možemo govoriti uopšte o moralnoj opravdanosti govora o klasama. Dakle, mi imamo obavezu da govorimo o klasama i klasnom sistemu u meri u kojoj on postoji, dakle, na jedan deskriptivan način, ali teško da možemo govoriti o moralnom opravdanju. U vezi sa tim i u vezi sa ovim što ste pomenuli da je srednja klasa neophodna kao neka vrsta balansa i tako dalje, čini mi se da je to jako vezano uz diskurs koji se pojavio 90. godina i koji je bio jedan postsocijalistički diskurs na ovim prostorima. Istovremeno on nije nešto što se podrazumeva recimo u Jedinom kraljevstvu danas ili u Americi, podrazumeva se da srednja klasa postoji, dakle to jeste klasni sistem koji klase na taj način grupiše. Ali
što reći o implikacijama ako se zastupa stav o srednjoj klasi kao nečemu što je poželjno i što je dobro za jednu državu? Implikacije su da postoje bar još dve klase, je li tako? Ona klasa krajnje siromašnih ljudi i ona druga krajnje bogatih, i da se na neki način kroz opravdavanje srednje klase opravdava siromaštvo i ekstremno bogatstvo.
Upravo tako, ili hajde sada da se ponovo vratimo u 19. vek, kada je ekstremno bogatstvo, koje vi tako nazivate i sasvim ispravno u našem današnjem kontekstu, nije tretirano kao ekstremno bogatstvo. To je bilo bogatstvo per se, dakle to je bilo jedino ispravno i da kažemo dostojno, dostojanstveno stečeno bogatstvo. Svako drugo bogatstvo je bilo stečeno upravo na onaj način koji smo kroz one umetnute sojeve. Dakle, bilo je potrebno jako puno rada na tome da se i drugi tipovi bogatstva nekako opravdaju, da se pokaže da su i oni dostojni poštovanja. Bilo je potrebno puno nauke, puno književnosti, puno različitih javnih diskursa kojim će se srednja klasa na neki način prikazati kao poštovanja pa i postojanja dostojna, uprkos tome što ne poseduje najrelevantniji sastojak koji opravdava aristokratiju i jedan merodavni način života, to je plava krv. Prema tome, upravo ste, dakle, insistiranje na, to je dakle i moje mišljenje, insistiranje na važnosti srednje klase kao, i posebno na važnosti srednje klase kao klase koja uspostavlja standarde, jeste jedna vrsta povratka na diskurs 19. veka u kojem je srednja klasa osvajanjem prostora javnosti je bila upravo ta koja je definisala šta su poželjni standardi i na izvestan način uspostavljala distance od s jedne strane dekadentne aristokratije koja je samim tim što je dekadentna, a što nikome nije smetalo u 18. veku ili ranije, nešto što je samo sebe osudilo na nestajanje i propadanje. 21. veku naravno znamo da to i nije sasvim tako. I sa druge strane, u odnosu na degenerativne, nepopravljive, za svoju sud krive, niže klase koje, iako su najbrojnije, zapravo nikada ni neće moći da se izvuku iz vlastite pozicije.
Vi takođe ističete kako je vladar bio lišen prava na posjedovanje još na osnovu velike povelje slobode iz 1215. godine. A sa druge strane navodite, pozivajući se na Saint-Simona, kako je postojao običaj da muž prodaje svoju ženu ukoliko nađe za shodno da to učini. Kako je moguće da vladar nema pravo dominijuma, to jest posjedovanja, a običan čovjek, podanik, ima to pravo u odnosu na svoju ženu? Dakle, ako možemo da prodamo svoju ženu, jel tako, onda to znači da je posjedujemo. Dakle, kako je to moguće u tom sistemu da običan čovjek ima neko pravo koje ni vladar nema? Posjedovanja drugog čovjeka.
Dakle, vrlo zanimljivo pitanje i moram reći jedno od onih pitanja koje eto, to je čitalac otkrije, a onda autorka posle naknadno istražuje koji su izvori i kako bi se odgovorilo na njega. Upravo ste, dakle, Saint-Simon na jednom mestu koje citiram u knjizi kaže kako je engleska zemlja paradoksa u kojoj istovremeno funkcionišu potpuno zastareli modeli s jedne strane, a sa druge strane se uvodi neki potpuno neverovatno novi modeli i oni paralelno žive zajedno. Njegov primjer je da životinje imaju daleko više prava od žena, gdje će se, on čak insistira na tome, bolje obhoditi prema ovci koja je dovedena na prodaju nego prema ženi. I ja sam onda sada malo istražila kako to funkcioniše prodaja žene i odgovor na vaše pitanje je vrlo jednostavan. Prodaja žene nije bila pravno prepoznata. Dakle, iako s jedne strane muškarac u sistemu kuverture, koji je sistem koji funkcioniše u svim anglosaksonskim zemljama, i o tome sam pisala već u postavljanju ženom, dakle, mislim da smo čak i mi zajedno u ovoj emisiji diskutovali o toj temi. Dakle, u sistemu kuverture muškarac i žena zajedno, slobodnim pristankom, stupaju u bračnu zajednicu. Međutim, to je jedini ugovor koji žena može da načini, jer pošto je načinila tu vrstu ugovora, ona zapravo prepušta svom staratelju, odnosno svom reprezentu, što njen muž jeste, stupanjem u brak, njemu prepušta pravo na sklapanje svih ugovora u njeno ime. Drugim rečima, ne samo to, već ona na različite načine njemu prepušta pravo i nad sopstvenim potomstvom, i nad sopstvenim telom, i nad sopstvenom ličnošću, i na različitim stvarima koje njeno telo, odnosno um i telo, mogu da proizvedu. U drugim rečima, svaki novac koji bi žena mogla da zaradi po pravu pripada mužu. U tom smislu možemo čak ne ni preneseno govoriti o tome da žena jeste na neki način svojina svoga muža, pa na samim tim ne može ni iznenaditi da muž može i da otuđi vlastitu svojinu, tim pre što je također jedna paralelna institucija, institucija razvoda, bila gotovo neostvariva u Engleskoj do sredine 19. veka, osim za najbogatije i najmoćnije, dakle za aristokratiju, kada se u tim slučajevima donosio zakon na nivou gornjeg doma. Dakle, ukoliko je trebalo razvesti neki aristokratski par, doslovno su postojali zakoni na nivou gornjeg doma i reklo bi se, odnosno tvrdi se prema ovim izvorima koje sam malo istražila, da je praksa prodaje žene zapravo bila s jedne strane u duhu sistema kuverture u kojem je žena svojina, tako reći svojina svoga muža, a sa druge strane da ona je bila odgovor upravo na nemogućnost razvoda među takozvanim običnim ljudima. I da su na taj način muškarac i žena pokušavali ili uspevali da razdvoje zajednicu koja nije bila za oboje dovoljno dobra. Ta praksa se pojavila negdje krajem 17. veka i opstala je do samog početka 20. veka, što je vrlo zanimljivo, što opet govori o dramatičnim disproporcijama u razvoju ruralnih i urbanih sredina, čak i u Ujedinjenom kraljevstvu u kojem se urbano stanovništvo strahovito brzo uvećavalo. I ono što hoću još da kažem kao neku vrstu kurioziteta, kako je funkcionisala ova protivpravna, nekada i zakonski kažnjiva praksa, u kontaktu sa kapitalizmom. Dakle, u situaciju u kojoj država treba da počne da se stara o najsiromašnijima, umjesto da se gleda sa negodovanjem na tu praksu koja je praksa ni po čemu da bi se mogla nazvati civilizovanom, da tako kažemo, za zemlju koja samu sebe tretira kao jednu od najcivilizovanijih, ako ne i najcivilizovaniju. Dakle, umjesto da se ostane na državnom budžetu i da se uzima od države da bi se očuvala porodica, postojao je čak i neka vrsta podsticaja za muškarce da prodaju svoje žene i da na taj način sebi obezbede kakvu takvu samostalnost, umjesto da traže spoljnu pomoć od države.
Pitanje koje sledi posle ovog vašeg objašnjenja jeste kakav je status posle prodaje i muškarca i žene, odnosno muža i žene. Da li bi žena postajala žena nekoga drugoga posle toga, odnosno onoga kome biva prodata, a da li bi taj muž koji bi to učinio bio onda praktično razveden pa bi mogao da se oženi nekom drugom ženom?
Dokle god nije ustanovljen razvod koji je podrazumevao da razvedeni supružnici imaju pravo da se ponovo žene, odnosno udaju, drugim rečima, dokle god nije uveden izjednačenje apsolutnog razvoda i rastave od stola i postelje, tako nešto nije bilo moguće. Dakle, po prodaji muškarac i žena bi verovatno živeli u nekoj vrsti kohabitacije i to bi možda moglo da bude društveno opravdano, iako ne opet pravno opravdano, ali onoga časa kada neko od prvobitnih supružnika umre, ovaj drugi kao udovac, odnosno udovica, bi mogli da stupe u novu zajednicu.
Zaključak vaše knjige ostaje otvoren, a vaša namera u tom smislu bila je zamišljanje sveta u kojem nema hijerarhije ljudskosti. U tom cilju ispričali ste tri priče o stvarnim ženama, kako vi to navodite. Recite nam kako ste izabrali baš te priče, odnosno baš te žene?
Reći ću nešto samo o poslednjoj, iako je, odnosno o poslednjem skupu žena, priče su zapravo neki pokušaj da se zamisli kako bi izgledao 20. vek, pa samim tim i naše sadašnje doba, da su ti životi koji su stepenovani kao manje ljudski, zbilja nekom bili važni. I kada kažem nekom, u tom konkretnom slučaju na kraju u zaključku razmišljam o različitim grupama koje su se borile za emancipaciju tih ljudi koji su bili niže stepenovani u svojoj ljudskosti. S jedne strane jasno je o feminističkom pokretu, s druge strane o recimo socijalističkom ili onom koji bi zastupao interese proletera i proleterki. Knjiga se završava zapravo pričom o Jacku Trboseku, koji jeste onaj ubica koga smo pominjali u prvoj emisiji i koji je ostao vrlo često prisutan u mašti i danas čak i u 20. veku najrazličitijih pisaca i istraživača, budući da se i dan danas ne zna o kome je zapravo reč. Postoji čitav niz neverovatnih i manje neverovatnih pretpostavki, međutim, o njegovim žrtvama se zna manje više sve što se moglo znati i ja sam zapravo želela da uperim pogled upravo na tih šest žena koje su kao prostitutke, dakle kao žene i kao prostitutke spadale u onaj najniži talog upravo tih nižih redova, ili da ostanem u duhu onoga što sam govorila, klase malih ljudi. Dakle, to su bile najmanje žene, da tako kažemo. Mene zanimalo, i time zapravo završavam knjigu, jedno pitanje koje možda zvuči trivialno, ali mi se činilo kao ključno da njime baš završim knjigu, kako bi izgledao svet 20. veka da je tih šest žena nekome zbilja bilo važno. Kako bi izgledalo vreme koje dolazi posle toga, koje postavlja jedno od ključnih pitanja i pitanje sa kojim se i mi danas nosimo u 21. veku, a to je pitanje ko poseduje prava na prava, kako je ono artikulisano posle Drugog svetskog rata, pre svega kod Hane Arendt, ali i ne samo kod nje. Dakle, to je bilo moje osnovno pitanje. Na koji način smo se borili protiv zahteva da se poseduje pravo na zvanje pojedincem, zbog čega upravo na te načine, zbog čega su se ti različiti pokreti odlučivali da se bore u ime vlastite diskriminisanosti, a retko kada u nekakvom sazvučju ili u nekoj vrsti jedinstva, zajedničkosti, iako su u to vreme ne samo bili imali takvu brojnost da je to moglo da tako kažemo da bude jače, da bude snažnije, da bude upečatljivije, nego i sa druge strane zbog toga što zaista nisu posjedovali poziciju koja je bila okupirana, kao što smo rekli na početku ovog razgovora, poziciju pojedinca za koju su se zapravo svi borili na različite načine. Kada kažem svi, ponavljam, mislim i na proletarske borbe, i na ženske borbe, i na borbu ime rase, i na borbe protiv kolonijalizma i tako dalje. Činilo mi se da su se svi zapravo borili za osvajanje upravo tog mesta, a to mesto je bilo već zauzeto.
Hvala vam na razgovoru. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Adrijanom Zaharijević.
Pojmovnik.
Artur Schopenhauer, o ženama. Bolje nego Schiller u svojoj lepo zamišljenoj pesmi Vredno žena, koja naročito osvaja svojom antitezom i kontrastom, izrekao je, po mom mišljenju, pravu pohvalu ženama Žuj sa ovih nekoliko reči. Bez žena bio bi početak našeg života lišen pomoći, sredina zadovoljstva, a kraj utehe. Ovo isto, samo još patetičnije, ističe Byron u Sardanapalu. Prvi život od ženskih grudi, prve rečice uče vas njene usne, prve suze one nam ublažavaju. I posljednji svoj uzdah ispuštate često na rukama žene, kad već odavna čovek, odvučen niskom brigom, ne bdije nad prijateljevim posljednjim časovima. U jednom i drugom istaknuta je prava vrednost žena. Već sam pogled na stas ženin kaže nam da žena nije određena ni za velika duševna ni telesna dela. Ona se ne odužuje životu onim što radi, već onim što trpi, bolovima kod porođaja, brigom za dete, pokornošću pred čovekom, kome ona mora da bude strpljiva saputnica koja ga razonođuje. Najveći bolovi, radosti i manifestovanja snage njoj nisu data. Njen život treba da protiče mirnije, beznačajnije i slabije nego čovekov. I uglavnom ne treba da bude ni srećniji ni nesrećniji. Priroda je sa devojkama učinila ono što se u dramaturškom smislu naziva vrhunac efekta, kad ih je obilno ukrasila lepotom, dražima i jedrinom. Ali za malo godina i po cenu svega njihova ostalog života, jer su one, za vreme tih godina u stanju, da u tolikoj meri ovladaju fantazijom jednog čoveka, da će se ovaj primiti da pošteno preuzme brigu za jednu od njih, ma u kojoj formi, do kraja svoga života. A izgleda da čisto razumno premišljanje nije dosta sigurno jemstvo da bi se on odlučio na taj korak. Tako je priroda i ženu, kao i svako drugo svoje stvorenje, snabdela oružjem koje joj je potrebno za osiguranje njenog opstanka. I to baš za ono vreme kad ga treba. No i ovdje je postupila po svojoj uobičajenoj štedljivosti. Jer kad god što ženski mrav posle sparivanja gubi krila, koja su mu posle toga suvišna, što više za leženje štetna, tako većim delom i žena posled prvoga ili drugoga porođaja gubi svoju lepotu, svakako iz istog razloga. Prema tome, mlade devojke drže u svom srcu svoje domaće ili ostale privredne poslove za sporednu stvar. Šta više, za puku bagatelu. One smatraju da im je jedini ozbiljan poziv ljubav, ljubavna osvajanja i ono što je s tim u vezi, kao toaleta, igra i tako dalje. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Ognjen Škrbović, muzički urednik Tanja Kosanović, autor i voditelj Aleksandar Lukić.